Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se on, että Suomessa täysin vakavissaan pohditaan sosiaaliturvan perusteellista uudistamista. Uskokaa tai älkää, mutta näin se on, hyvät kuulijat, tässä ja nyt. Tätä pohditaan lähes kaikkialla. Hallituksessa, oppositiossa, ministeriöissä. Ja syytä onkin, sillä jos moiseen päädytään, niin kysymys on todella, todella isosta uudistuksesta. Hyvinvointivaltion kova ydin ei ole mikään pikkujuttu. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Tervetuloa mukaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen.
Kiitoksia. Hyvää päivää.
Kansaneläkelaitos. Otetaan se vielä toisen kerran. Kansaneläkelaitos, eli Kela. Suomen, miten sen sanoisi, tunnetuin instituutio, väittäisin.
Kyllä vain, ja tuo Kansaneläkelaitos on aika hyvä sanoa joskus pitkänä, koska siitähän tämä Kela on lähtenyt turvaamaan kansalaisille eläkkeiden kautta turvaa, ja sen jälkeen se on laajentunut hyvin moneen muuhun sosturva-alueeseen. Suurin suomalainen julkinen vakuutuslaitos, joka turvaa ihmisten sosiaaliturvaa 15 miljardilla vuodessa.
Niin, todellakin lähes 15 miljardilla, 14,8 miljardia euroa vuonna 2016 oli nämä Kelan etuusrahastojen kokonaiskulut. Joo, ja mutta siis tunnetuin instituutio, väittäisin, että se on tunnetumpi kuin presidentti-instituutio Suomessa, Kansaneläkelaitos, Kela. Miten arvelet?
No ehkä se sisällöllisesti voi olla, että presidentti tiedetään, mutta ehkä ei niin paljon sitten kaikkia niitä tehtäviä, joita siihen kuuluu. Mutta Kela tavoittaa niin montaa suomalaista ihan sieltä vauvan syntymästä äitiysavustuksen myötä sitten tänne ikääntyneiden eläkkeisiin, kansaneläkkeeseen, takuueläkkeeseen, työkyvyttömyyseläkkeeseen. Että se elämänkaari tuo sen tunnettuuden. Kaikki suomalaiset ovat jossain vaiheessa enemmän tai vähemmän Kelan piirissä, joko käymällä yksityisellä hammaslääkärillä tai samalla pitkäaikaisemmin sitten jotain työttömyyden tai sairauden turvaa muun muassa.
Mm. Joo, se tunnettuus, se on kaksiteräinen miekka. Kela, siis Kansaneläkelaitos, on toisaalta kaikkien suomalaisten tuki ja turva, mutta toisaalta se on myös niin sanotusti ykkösinokki.
Kyllä, ja tietysti kun se on niin iso instituutio, niin kyllähän yksittäisen ihmisen hätä aina on isompi asia, ymmärrän sen täysin, ja Kela on sitten enemmän niin kuin joutuu selvittämään ja perustelemaan, miksi joku etuus ei ole henkilölle tullut lain mukaan säädetysti. Me emme voi sitten enempää antaa, mutta kyllä mä ymmärrän tämän asetelman. Yleensähän se on sitten näin, että enemmän aina tulee lunta tupaan kuin kiitosta, ja senkin me ymmärrämme. Me joskin saamme paljon myöskin kiitosta. Saan myös itsekin henkilökohtaisesti ihan tuonne sähköpostiin jostain onnistuneista päätöksistä, mutta ehkä yleensäkin ihmisten on vaikeampi sitten muistaa palautetta positiivisena. Näinhän se elämässä kulkee, kuin sitten kritiikki antaa.
Mm. Mutta on se hämmästyttävä instituutio, nimittäin siis Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt, siis niin minä kuin sinäkin tässä studiossa periaatteen tasolla. Ja lähestulkoon kaikkia Kela jossain elämänvaiheessa jollain tapaa, siis suomalaisia, myös palvelee.
Kyllä, näin se on.
Riippumatta taloudellisesta asemastakaan välttämättä.
Kyllä, meillähän on myös sellaista sosiaaliturvaa, joka tulee elämän tilanteen vuoksi. Ja otetaan nyt vaikka tämä lapsen syntymä, niin sehän on ollut nyt tänä ja viime vuonna erityisesti oikein maailman kuuluisa tämä meidän äitiysavustuspakkaus ja äitiysraha, joka tulee kaikille vauvoille ja monta muutakin asiaa, jossa saamme ja emme aina sitten huomaakaan. Meillä on suorakorvausmenettelyä jo monessa etuudessa ja emme kansalaisena huomaakaan, että siellähän on jo se Kela-etuus sitten siitä kokonaismaksusta huomioitu.
Tämä slogan siis menee niin, että sosiaaliturvaa, siis hoidatte sosiaaliturvaa niin sanotusti kehdosta hautaan.
Niin se taitaa olla. On se vähän tuolla sosiaali- ja terveyspalveluiden puolellakin sama, että toivotaan, että hyvinvointia rakentaa siellä palvelujen kautta kehdosta hautaan.
No teillä siis, eli kaiken järjen mukaan pitäisi olla aika hyvä käsitys siitä, että mitä tässä suomalaisen hyvinvointivaltion niin sanotussa kovassa ytimessä tapahtuu.
Kyllä, kahdelta kautta. Toisaalta meillä on reaaliaikaiset järjestelmät, hyvin ICT-pohjaiset, moni etuus haetaankin jo verkon kautta. Me pystymme katsomaan kunkin päivän tilannetta joko koko Suomen tasolla tai asianomaisen asiakkaan tasolla, mitä etuuksia hänelle tulee. Ja toisaalta sitten se käsitys muodostuu myös meidän hyvästä tutkimustyöstä. Meillä on oma tutkimus, joka seuraa, mitä muun muassa lainsäädäntömuutosten vaikutukset aiheuttavat ihmisille tai vaikuttavat heihin. Ja sitä tutkimustietoakin tietysti käytetään. Ja toivoisinkin, että sitä juuri käytettäisiin paljon myös tuolla poliittisen päätöksenteon puolella sitten, että mitä niillä eduskunnan laatimilla lailla on saatu sitten aikaan.
No tämähän on iso keskustelu se, että kuinka paljon tätä tutkimusperäistä tietoa osataan, toisaalta halutaan käyttää politiikassa mukana. Politiikka on tietysti valintojen taidetta niin sanotusti. No Elli, mitä siellä tapahtuu? Mitä suomalaisen hyvinvointivaltion kovassa ytimessä tällä hetkellä tapahtuu? Tämä on kuuma kysymys.
Joo, kaksi asiaa tapahtuu. Suomalainen hyvinvointi ja sosiaaliturva on suhteellisen hyvin järjestetty ihan EU:n sisäisessäkin arvioissa. Olemme sillä keskiarvon hivenen paremmalla puolella, mutta sitten tapahtuu sitä eriarvoistumista ja senhän myös kansalaiset ovat huomanneet. Eli kansalaiset on nähneet, että eriarvo on yksi suurista tai voisi sanoa jopa suurimmista hyvinvoinnin uhkista Suomessa, että ihmiset eriytyvät erilaiseen hyvinvointitilaan.
No tässä edellisellä vaalikaudella ja tällä vaalikaudella, kun on seurannut poliittista keskustelua, niin kun puhutaan tästä eriarvoisuudesta, niin usein puhutaan tuloeroista. Eriarvoisuuskeskustelu usein typistyy politiikassa tuloerokeskusteluksi. Mutta mitä tämä eriarvoisuus tarkoittaa? Mitä kaikkea se tarkoittaa?
Ja tämä tulojako, tuloero, tämä on tämmöinen tyypillinen, voisi sanoa globaali tapa katsoa, mutta kyllä siellä on paljon paljon muuta ja tämä meidän työkin, jota eriarvotyöryhmässä on nyt tehty ja julkistettu ulos, niin osoittaa osattomuus, yksinäisyys, pitkäaikainen sosiaaliturvaan liittyvä elämä, joka täyttää koko päivän, kaikki päivät. Et siinä on paljon myös tämmöistä ja terveyden ja hyvinvoinnin erot. Et paljon tällaista niin kuin elämänlaatuun, hyvinvoinnin tilaan liittyvää kokemusta sen lisäksi, että siellä on myös sitä köyhyyttä ja sitä kautta tuloeroja.
No mikä tässä, onko tämä kokonaisuus sellaisenaan? Onko siellä, mikä tässä on niin kuin tärkein asia?
Näistä mainituista eriarvon tekijöistä mielestäni se, että liian monelle nämä kaikki kolme tekijää ovat saman aikaan läsnä. On heikko tulotaso, riippuvuus sosiaaliturvasta ja sitten tämä elämänlaatukysymys, osattomuuden kysymys.
Eli tämä niin sanotusti epäpyhä allianssi.
Se on huono allianssi, kyllä.
No tähän on politiikassakin herätty tietysti tähän kysymykseen eriarvoistumisesta. Sinä olet nyt saanut tällaisen toimeksiannon pääministeri Juha Sipilältä. Pyysi sinut mukaan pohtimaan sosiaaliturvan perusteellista uudistamista. Eli kyse on professori Juho Saaren niin sanotusta eriarvoisuustyöryhmästä, joka tässä hiljattain julkisti rätinkinsä. Ja tässä ryhmässä sinä tosissaan, Elli, olet vastannut tästä sosiaaliturvaan liittyvistä kysymyksistä. Ja tämä tehtävänanto oli tietyllä tapaa aika kapea. Siis toisaalta lavea, toisaalta kapea. Eli toisaalta piti hakea uusia toimintatapoja ja keinoja pitkään jatkuneen yhteiskunnallisen eriytymisen pysäyttämiseksi. Se on se lavea osuus. Mutta sitten kapea osuus on se, että nämä keinot pitäisi hakea talouden menokehyksen puitteissa. Eli toisin sanoen menoja lisäämättä. Niin minkälainen toimeksianto tämä on? Näin maallikolle se näyttää aika mahdottomalta tehtävältä, mutta olenko väärässä?
No haastavahan se on silloin, kun ei ole enempää rahaa, jolla sitä eriarvoa poistettaisiin ja hyvinvointia lisättäisiin. Mutta toisaalta se voi olla hyväkin siinä mielessä, että se on toteuttamiskelpoinen. Eli se ei voi siinä mielessä notkahtaa päätökseen, että tähän tarvitaan lisää resursseja. Et sekä että, mutta esimerkiksi tämä sosiaaliturva, niin tässähän on myös paljon sellaista toimintatapaa, toimintakäytäntöpohjaa, joka ei itse asiassa maksa mitään. Ja myös siellä sosiaalityön, sosiaalihuollon uudistamisissa tai pelastavissa toimissa, jotka liittyy erityisesti tänne kaikkein vähäosaisempiin asiakasryhmiin, niin siellä on paljon sellaista poikkihallinnollista, voisi sanoa moniammatillisen yhteistyön vahvistamista, joka ei maksa mitään. se kyllä tietysti tarkoittaa myös, että siinä pitää tehdä paljon työtä. Me ollaan totuttu täällä Suomessa vähän niin kuin ammattilähtöiseen ja etuuslähtöiseen sosiaalipolitiikkaan, sosiaaliturvaan. Ja se käännös tietysti on iso tehdä, vaikka se onkin sitten kustannusneutraali.
Mm. No nyt ihan tämmöinen rehellinen vastaus, että todella kun tehtävänanto on niin sanotusti huosteellinen, näin se voisi sanoa. Niin miten hyvin olette onnistuneet tässä tehtävässä? Oletko kovinkin ylpeä tästä paperista, mikä viime viikolla julkistettiin?
Tekijänä, yhtenä tekijänä, meitä on iso joukko, on tietysti vähän jäävi sanomaan, että onko ylpiä. Meillä oli viime viikolla Kesärannassa puolueiden edustajat pääministerin keräpaikalla keskiviikkoiltana, ja silloin Juho Saari ja me esitettiin tämä ryhmätyö ja annettiin myös sitten tämä ensimmäisen kerran tämä raportti ulos, ja kyllä niin kuin puolueesta riippumatta tämä sai paljon kiitosta toisaalta siitä, että ollaan otettu myös koko hyvinvoinnin kenttä. Tarkoitan sitä, että useastihan otetaan joko terveyspalvelut, sosiaalipalvelut, koulutus, työttömyys tai sitten joku täältä sosiaaliturvan etuuksien osalta. Nyt otettiin kaikki haltuun ja tätä pidettiin hyvänä, että tässä on tämä kokonaisuus kyetty kuljettamaan kaikkien näiden 17 esityksen läpi.
No se teidän viestikin liittyy tähän kokonaisuuteen. Toivoitte kovasti sitä, että tästä ei alettaisi niin sanotusti noukkimaan rusinoita pullasta tästä teidän kokonaisuudesta, vaan että sitä todella luettaisiin kokonaisuutena. Tässä raportissa on siis laaja kattauskeinoja, siis aina demokratian edistämisestä ylivelkaantumisen ehkäisemiseen tai maahanmuuttajien ongelmiin. Se on todella laaja kokonaisuus. Mutta eli kuten tiedät, niin politiikassa se on helpommin sanottu kuin tehty tämä, ettei rusinoita poimittaisi pullasta.
Näin juuri, jos voi toivoa, että mitä tästä eteenpäin, niin ehkä toivoisin, että kyettäisiin myös vaiheittaiseen etenemiseen. Se on koko tämän eriarvon uudistumisen kannalta myös hyvä. Eli ei lähdettäisi tekemään niin kuin koko kuormaa samalla purkamaan ja katsottaisiin sieltä ne, onko tällä hallituskaudella jotain tehtävissä seuraavan hallituskauden ohjelmaan ja edelleen siitä eteenpäin. Ja voisi olla jopa niin, että tällä lailla edistyttäisiin paremmin kuin että viedään koko paketti kerrallaan, jossa tulee sitten myös intohimoja niin kuin niiden asioiden suhteen. Mä jaksasin uskoa, että tämä vaiheittainen eteneminen myös tässä sosiaaliturvan uudistamisessa, jota olen tuolla ryhmässä edustanut, on se paras vaihtoehto.
Onko tässä nyt kaikkuja tästä surullisen kuuluisesta sote-uudistuksesta, nimenomaan tässä toiveessa?
No joo, en suoraan sitä paikantanut sinne, mutta ehkä tällä vältetään myöskin sitten paljon karikkoja. Kaikissa näissä uudistuksissa, erityisesti tässä sosiaaliturvan perusturvalain uudistamisessa, on niin paljon lainsäädännöllistä työtä, että toivoisin, että sitä tehtäisiin hyvin ja rauhassa. Ja sieltä ehkä kumpuaa tämä, että pystyttäisiin myös näkemään aina yksittäisen lain vaikutukset eteenpäin, kunnes tehdään seuraavaa vaihetta.
Eli ikään kuin kokonaispaketti, jonka toteutus pikkuhiljaa kaikessa rauhassa niin sanotusti. Ei siten, miten sote-uudistusta on tehty, eli massiivinen lakipaketti kertarysäyksellä suoraan toteutukseen.
No kyllä näin, eikä sitten tarvitse niin kuin pidellä penkireunasta kiinni ja katsoa, että mihin tämä vuoristorata vie, vaan nähdään jo se seuraava etappi edespäin.
Onko tässä nyt sitten myöskin piiloviestinä moitteet siitä, miten sote-uudistusta on politiikassa viety eteenpäin useankin hallituksen toimesta?
No siihen mä en ota kantaa. Mä en ole sosiaali- ja terveydenhuoltoon enkä sen lainsäädäntöön sitoutunut tai minun työhön ei se kuulu. Että me tehdään sosiaali- ja terveydenhuollon sote-uudistuksena Kelana se, mitä ne lait meille säätää. Mutta kyllähän sinne pieni semmoinen tunne on meillä vähän kaikilla, että katsotaan nyt kuinka tässä käy ihan viimeisen tappiin saakka tässä sotessa. Aikaahan ei ole siinä näillä säädöksillä, mitä on asetettu, niin ei ole yhtään tuhlattavaksi.
Se on juuri näin. Elli, mikä tämä teidän ryhmän pääviesti on nykyisestä sosiaaliturvasta?
Siinä on viesti, että emme pysty viemään eriarvoisuuden vähentämistä eteenpäin, jos emme tee mittavaa uudistusta tänne etuuksien puolelle. ja toinen, että emme pysty viemään eriarvoisuuden vähentämistä eteenpäin, jos emme tee mittavia uudistuksia sinne palvelupuolelle. Tässä ensimmäisessä on nimenomaan kyse Kelan etuuksien yhdistämisestä järkevämmiksi asiakkaalle ymmärrettävämmäksi kokonaisuudeksi. Ja tuossa palvelupuolella on kyse siitä, että mahdollisimman moni pääsisi riittävän ajoissa mieluummin ennen kuin jälkeen ehkäisevän sosiaali- ja terveydenhuollon piiriin. Ja jos on päässyt jälkeen, niin pelastetaan mahdollisimman pian.
No mistä se johtuu? Onko se todella näin, että siis jos tähän eriarvoisuuteen halutaan oikeasti tarttua, niin meillä on edessä iso uudistus? Onko se todella näin? Ja miksi se on näin?
Meillä on iso uudistus edessä. Et kun viittasit tuohon soteen, niin tämä on kyllä laajuudeltaan iso. Tämä koskee tuhansia, satoja tuhansia suomalaisia eri paikoissa elämää. Täällä sosiaaliturvan puolella kaikissa näissä minimietuuksissa on satoja tuhansia suomalaisia, joita esitetään etuuksina yhdistettäväksi. Ja ihan siellä pelastavissakin meillä oli tämmöinen turvaavat, palauttavat, vahvistavat ja pelastavat kokonaisuus tässä, jolla rytmitettiin, että mitä kuuluu minkin uudistuksen piiriin, niin siellä on myöskin liian paljon ihmisiä pelastavissa töissä, monenlaista eri sairautta omaavaa, päihteisiin, huumeisiin, velkaantumiseen, maahanmuuttoon, lapsiperheiden köyhyyteen. Siellä on paljon ihmisiä, että kyllähän tämä niin kuin koskee tämä uudistus niin montaa suomalaista, että tämä on massiivinen kysymys.
Se on massiivinen kysymys, mutta mikä se varsinainen syy on, miksi tämä nykyinen perusturva ei enää toimi tai se ei pysty ehkäisemään tätä niin sanotusta eriarvoistumiskehitystä parhaalla mahdollisella tavalla? Mistä se johtuu?
Mä otan tämän sosiaaliturvan. Meillä on liian monta etuutta. Meillä on yli 40 etuutta. Ihmiset ei pysty kokonaiskäsitykseen siitä, että mitä mikin etuus tarjoaa ja mitä se vaikuttaa siihen, että voinko työllistyä tai osallistua. Tämä on se peruskysymys. Mä katson tätä sosiaaliturvauudistusta vahvasti en nyt tämän Kelan järjestelmän kannalta, vaan sen asiakkaan kansalaisen ymmärrettävyyden kannalta. Ja mä ymmärrän sitten sen, että ihminen ei tiedä, mikä vaikutus tällä etuudella minuun on, miten pitkään tätä saan, miten tämä estää, jos ansaitsen jotain, voinko tehdä jotain työtä samalla, kun saan etuuden. Ja kun nämä etuudet on vielä eri käsitteillä, siellä on ruokakuntaa, perhekuntaa, avoliittoa, avioliittoa, siellä on eri tulorajoja, siellä on erilaisia suojaosia kussakin etuudessa, eli sitä, että paljonko voin ansaita menettämättä etuutta, niin mä täysin käsitän sen, että tässä ei ole enää sitä kokonaisymmärrystä kansalaisella, joka jotakin etuutta hakee, että mikä sen todellinen vaikutus on. Tuolla palvelupuolella voi olla vähän samoin, että eri toimijat toimii niin irrallisina, että ihminen ei tule kokonaisuutena hoidetuksi tai hänen elämäntilannettaan ei katsota niin kuin samanaikaisesti eri ammattiauttajien näkökulmasta.
Eli siis puhutaan ihan yksinkertaisesti tällaisesta niin sanotusti kafkamaisesta viidakosta, minkä keskelle siis hyvinvointivaltion palveluita tarvitseva pieni ihminen on joutunut. Ja se pitäisi purkaa tämmöinen kafkamainen viidakko. Niinkö?
Juuri näin. Ja erityisesti nämä minimietuudet, jotka olemme nostaneet tuossa ulos, nehän on niitä, jotka koskee henkilöitä, joilla on jo kaikkein vähiten. Mä itse huomaan aina tämän silloin, kun käyn kansainvälisesti puhumassa suomalaisesta sosiaaliturvasta, että miten minä kerron tämän. Ja silloin, kun pitäisi yrittää niin kuin kuvata yksinkertaisesti monimutkainen, niin huomaa, että oh my god, että kyllähän tämä on vaikea minullekin luoda tästä kuva ihmiselle, joka ei ole tässä sisällä. Se on aina hyvä herätä.
Joo, todella. Joo, siis kyllä siis suomalainen, tietysti pohjoismainen tämmöinen hyvinvointimalli, niin sehän on maailman kuulu. Kyllä se ei ole mikään salaisuus, että täällä on kattava sosiaaliturva, mutta järjestelmä on käsittämättömän monimutkainen.
Näin. Vuosikymmeniä on kulunut Kelakin jo 80 vuotta, niin kyllä siinä on jos jonkinmoista ihan hyvällä tahdolla saatu synnytettyä.
No joo, tämä ehdotus, mikä tässä on, siis tässähän siis todetaan, että nämä minimitason etuudet, eli toimeentulotuki, työttömän peruspäiväraha, työmarkkinatuki, sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha ja asumistuki, niin tulisi yhdistää yhdeksi perusturvalaiksi vaiheittain.
Niin, ja lopputulos sitten tässä äsken, kun puhuttiin ihmisestä ja kansalaisesta, niin on se, että hänen ei tarvitse tietää, mitä siellä esiripun takana tapahtuu, mutta hän tekee yhden hakemuksen ja hän saa yhden päätöksen.
No nyt kun tämä sosiaaliturvan sote-uudistus sitten on tehty läpi, eli meillä olisi sitten jossain vaiheessa kasassa tämä massiivinen perusturvalakikokonaisuus, niin Elli, onko tämä sitten siis sama asia kuin perustulo, jos Suomeen säädetään tällainen perusturva? Onko se sama asia?
Se ei ole sama asia. Tämä on hyvä kysymys. Ei näissäkään ihan niin kuin pysy kärryillä. Perustulo on ei-syyperusteinen. Tämä perusturvalaki ja perusturvaan tulevat minimietuudet, ne on edelleen syyperusteinen. Eli kun hakemuksen tekee, on joku syy, jolla sitä hakemusta tekee. Perustulohan on tulo, joka annettaisiin kaikille suomalaisille riippumatta siitä, että mikä sillä taustalla on, ja sillä mahdollistettaisiin sitten kuitenkin minimiturva ihmiselle, mutta hän voi sitten sen siitä riippumatta, ja toivotan tietysti aktivoitua tekemään työtä, kouluttautua ja monta muutakin seikkaa, mutta perusturva on syyperusteinen.
Eli siis minä tässä esimerkkinä vaikka tavallisesta työssäkäyvästä suomalaisesta, niin minulla ei olisi oikeutta tähän perusturvan perusosaan 697 euroa kuukaudessa, siis siten, että se sitten verotuksella kerättäisiin minulta pois. Eli minulla ei olisi kuitenkaan tällaista oikeutta, näinkö?
No jos otetaan nyt, että jos sä sairastut ja sun sairauteen tarvitaan taloudellinen tuki sillä aikaa, kun sä et voi tehdä mitään muuta minimietuuden muodossa, niin silloin, mutta olettaisin, en tiedä sun taloudellista asemaa, mutta tähänkin tulee silloin tuloraja, jolla siihen perusturvan piiriin pääsee, ja voi olla, että sinulla on sitten jotkut ansaintaan perustuvat sairauspäivärahat, ei minimipäivärahat.
Eli aina joku syy.
Kyllä.
Pitää olla. Eli se tekee nyt sitten, että tämä ei ole siis perustulotyyppinen. Tätä perustuloahan kokeillaan tällä hetkellä hallituksen toimesta.
Perustuloa kokeillaan. Tämä on toinen vuosi ja me ollaan Kelassa valmistautumassa siihen arviointiin, joka loppuvuodesta käynnistyy, että mikä oli perustulon vaikutus. Perustuloahan on jaettu nyt 2 vuotta 2000 työttömälle suomalaiselle, mutta siinä on tämä perustulokokeiluvaihe ollut niin sanotusti neitsellinen, että siihen ei ole menty mukaan interventioina kysymään eikä tekemään mitään havaintoja, vaan ne tehdään jälkikäteen. Ja sitten nähdään, mitkä silloin on ollut työllistämisen tai koko ihmisen hyvinvointin kannalta ne vaikutukset. Miten hän on kokenut sen, että hän saa kuukausittain 560 euroa rahaa, ja miten se on mahdollistanut hänelle niin kuin tavallaan luottamuksen sinne, että hän voi tehdä mitä tahansa, koska se joka tapauksessa tulee. Näissä sosiaaliturvaetuuksissahan on ollut nyt se suurin heikkous juuri se, että ihminen ei oikein tiedä, miten keskenään keskustelee tai miten pitkään sitä on mahdollista saada, tai milloin sitä peritään takaisin. Tämä takaisinperintä on ollut myös aikamoinen ja se on aika suuri, koska meillä ei ole ajantasaista tulorekisteriä. Siinä mielessä perusturvan uudistaminen on nyt tosi hyvässä paikassa, että meillä on tulossa tämmöinen semmoiset reaaliaikaiset tulotiedot. Se helpottaa, että järjestelmä käyttää. Ja sitten toisaalta tämä on hyvässä vaiheessa, kun meillä on nyt tämä mainitsemasi sote sitten silloin 2020 niin kuin toteutuskelpoisena.
Ja mahdollisesti.
Ja me voidaan sitten niin kuin myös yhdistää tätä sosiaaliturvan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta niiden ihmisten osalta, jotka on riippuvaisia elämässään molemmista.
Joo. Tätähän on arvosteltu, tätä perustulokokeilua liian kapeaksi.
Sehän ei ole täytäntöönpanokelpoinen tällaisenään. Ei 2000 työttömän kokeilulla saada vastausta siihen, että pystytäänkö perustulo toteuttamaan minkä tasoisena kaikille suomalaisille. Se on mielestäni juuri näin.
Mutta tämä siis, eli tämä teidän ehdotuksenne, tämä ei ole niin kuin perustulotyyppinen. Tarkoittaako se sitä, että te ette oikeastaan sitten ikään kuin kannata tällaista perustulotyyppistä mallia Suomeen?
Jos tarkoitat te, minä vai...
No henkilökohtaisesti ja teet myös työryhmässä.
Joo, perustulo voi olla mahdollisuus. Ja ehkä me tästä perusturvalain uudistamisesta, joka kokoaa minimietuudet ja tekee ne asiakkaalle helpommaksi, mahdollistaa työllistymisen ja osallistumisen paremmin, niin me saadaan siitä myöskin tietoa, joka edesauttaa sit mahdollista menoa perustuloon. Työryhmä ei sanonut, että perustulo on huono, enkä minäkään sitä sano, mutta meillä on syy ja kiire tehdä uudistus ja perustulo voi tulla jossain vaiheessa tätä vastaan.
No OECD:hän on arvioinut perustulon mahdollisuuksia Suomessa. En oikein tiedä, mihin tämä arvio perustuu, koska näitä käytännön sovellutuksiahan ei hirveästi ole, ja tämäkin käytännön sovellutus, mikä Suomessa nyt tällä hetkellä on käynnissä, niin sitä ollaan arvosteltu, että se on kapea, mutta joka tapauksessa he ovat tehneet tällaisen ikään kuin rahaperusteisen arvion siitä ja todenneet, että perustulo olisi niin kuin nykyrahoituksen puitteissa niin liian kapea, se olisi pieni, se heikentäisi sosiaaliturvaa. Tämä se oli se
viesti. Toinen viesti on tietysti se, että kun siitä tehdään niin sanottu kaikkien kansalaisten perustulo, niin siihen tulee ottaa mukaan verotuksellinen elementti, jota ei nyt ole, ja myöskin kansantaloudellinen elementti, joka määrittää sit sitä tasoa. Et tässäkin mielessä siitä puuttuu vielä paljon sellaisia osia, joita tulee kokeilla. Ja toivon, että perustulokokeilu jatkuu, laajenee. Ja tulee myös näitä verotuksellisia ja laajempia kohderyhmiä mukaan. Se siitä perustulosta.
No tämä teidän ehdotuksenne, niin siis tämä on enemmän sitten, kun tämä nyt ei ole perustulotyyppinen, onko tämä sitten enemmän tämmöinen yleistukityyppinen malli? Universal Creditistä puhutaan aika paljon, se on tai tällaisen brittimalli.
Se on brittimalli. No tämä on niin kuin, mä sanoisin, että tässä perusturvassa. Meillähän ei ole myöskään sitten ansaintaperusteisia etuuksia mukana. Että nämäkin vähän maittain vaihtelee, ja sitten tässä brittimallissa se yleistuki on toisaalta aika tiukka. Siinähän on myös sitten ne tiukkuusrajat aivan erilaiset kuin mitä me tässä perusturvamallissa, joka on kannustava malli, niin esitämme. Tässä meidän perusturva-ajatuksessahan on ensimmäiset esitykset lähtee sieltä, että ne, jotka ovat kaikkein viimeisimmällä tuella tällä hetkellä, siellähän on yli 400 000 suomalaista perustoimeentulotuessa, joka siirtyi Kelalle reilu vuosi sitten, niin lähdetään uudistamaan kannustavuutta sieltä käsin. Mm. Eli kellekään ei ole hyvä jäädä liian pitkäksi aikaa viimesijaiselle tuelle. Ja lähdetään se kannustavuus tekemään sinne mahdollistamalla myös sinne suojaosaa, että voit tehdä jonkun verran työtä ja saat silti sitä viimesijaista. Ja sitä kautta niin kun aktivoidaan ja kannustetaan ihmistä, että työ on mahdollista. Ja nyt tämä viimesijainen tuki on vähän tämmöinen passivoiva. Ja sinne kun herkästi jäät ja et oikein tiedä, mitä tässä voit tehdä, koska viimesijainen tuki on tiukka, se ottaa huomioon omaisuudet, se ottaa huomioon kaikki, niin sinne herkästi jää, koska ei löydä oikeastaan tietä, että miten tältä lähden pois. Ja nyt me ollaan kiinnitetty huomioon siihen, että lähdetään uudistaminen tekemään vaiheittain ja lähdetään korjaamaan ensiksi sitä viimesijaista. Ja sitä kautta kokoamaan sitten näitä sairauspäiväraha, työttömyys, asuminen, vanhempainraha, näitä sitten yhteen. Mutta eteneminen olisi sieltä viimesijaisesta tuesta ylöspäin.
Niin, ja nimenomaan kannustinloukut. Jälleen kerran, näistä puhutaan aina, näistä kannustinloukuista.
Kannustinloukut viimesijaisessa tuessa, se on juuri iso ongelma, että siellä ei ole kannustavuutta päästä pois. Ja idea perusturvassahan on se, että siinä toimii lineaarinen malli. Aina se työllistyminen ja oma palkkatulo on mahdollisesti isompi kokonaisuus kuin se, että saisit vain sitä perusturvaa.
No mutta sepä se kysymys onkin nimenomaan, että mistä löytyy se malli, jonka mukaan tämä työ on aina kannattavampaa kuin eläminen sosiaaliturvalla.
Niin. Tässähän se isoin työvaihe on nyt edessä. Meillähän on vain kehikko, jossa meillä on tämä idea. Ja nyt seuraava vaihe koko perusturvan uudistamiseen on iso. Silloin käydään läpi nämä nykyiset lait, kaikki nämä erilliset etuuslait, jotka tähän perusturvaan liitettäisiin, ja niiden kaikki käsitteet. Niin perhekäsitteet, tulorajat, suojaosat ja yhtenäistetään ne samoiksi. Silloin ei tule tätä, mikä tällä hetkellä tulee, että toinen etuus vie toisen etuuden tukea ja ihminen näkee sitten paremmaksi olla tekemättä mitään. Hmm. Ja tämä on se iso työ, johon pitää käyttää todella aikaa ja myöskin sitten poliittista tahtotilaa, että minkä tyyppisille kokonaisuuksille tämä perusturva luodaan. Minkälaiset ovat ne tulorajat? Mistä käsitteistä me puhumme, kun puhumme perheestä? Minkälaisilla tulosuojaosilla voit työskennellä ja silti saat perusturvaa?
Mm. No voiko tämä tavallaan tämä pohjaehdotus, mikä teillä tässä paperissa on, josta nyt ikään kuin ounastellaan, että se käytännössä loisi pohjaa myös tälle ensi vaalikaudella tehtävälle suurelle sosiaaliturvaremontille, niin nämä piirustukset, niin vievätkö nämä Elli tuonne brittityyliseen yleistuen suuntaan?
Ne vievät sinne suuntaan. Se on kyllä ihan ilmeinen. Ne vievät sinne suuntaan. Mutta mä varoisin myös niin kun ottamasta suoraan brittimallia suomalaiseen sosiaaliturvaan. Että kyllähän tällä kulttuurimerkityksellä, millä me ollaan tämä oma etuusmaailmamme luotu, on oma tarkoituksensa, mutta sinne suuntaan tässä ollaan menossa. Ja on varmasti maailmalla monia muitakin, jossa on kehittynyt sosiaaliturvajärjestelmä, jota modernisoidaan, uudistetaan tämän ajan tarpeita vastaavaksi. Nythän jo ihan semmoinen ajatus siitä, että oletko työssä vai työtön, niin sekin on aivan erilainen kuin joskus 20-30 vuotta sitten. Entä kun tulee sitten vielä enemmän digitalisaatio? Mikä on itse asiassa työn ja sairauden ajanjakso? On osa-aikatyötä, osa-aikasairautta, osa-aikaopiskelua, freelance-työtä. Me joudutaan tätä olemassa olevaa kehikkoa vasten joka tapauksessa katsomaan, että miten se etuusmaailma sitten toimii, että se ei rajoita sitä ihmisen elämisen mahdollisuutta, niin kuin nyt tällä hetkellä käy. Etuudet estää osallisuuden, etuudet estää työllisyyden, jos työtä on tarjolla.
Mm. No sanoit, että tämä brittimalli on tiukka.
Brittimalli on siinä mielessä tiukka, että se vaatii paljon. Eli ihmisen saadakseen sitä yleistukea, niin täytyy, mä olen lukenut sen läpi, niin siinä on aika tiukka se, että millä lailla ilmoittaudut, mitä kaikkea joudut tekemään. Että se on ehkä, jos sanoisin, niin se on aika lailla holhoava sitten se yksilön ja yhteiskunnan suhde, että olet siellä yleistuella.
No joo, jätetään tämä keskustelu tähän vaiheeseen. Kiitoksia Elli Aaltonen lämpimästi vierailusta Politiikkaradiossa, antoisa debatti, ja ei muuta kuin terveiset nyt sitten poliittisille puolueille. Ihan sinne hallitukseenkin te olette luvanneet pohtia kehysriihessä näitä tämän työryhmän ehdotuksia, ja eduskuntapuolueessakin on otettu paljon kantaa sen suhteen, että kumpi nyt olisi parempi malli Suomelle, perustulo vai tämmöinen yleistuki tyyppinen. Jokaisella puolueella tuntuu olevan omia ajatuksiansa tämän suhteen, mutta näihin sanoihin tänään Politiikkaradiossa.
Yle Puhe, Politiikkaradio.